že na vašim srdci, drazí bratři a sestry, v tom zácném jménu Ježíše Krista, žehnám vám, aby Boží slovo mohlo být zasete v pokoji, aby to, co dneska bude mluveno, aby přineslo užitek. Víte, důležité je naše srdce. Já nevím, s jakým srdcem jste přišli, ale moje srdce je toužící vidět Boží moc. Moje srdce je toužící vidět proměněné města. To, co vám chci říct, že jste velice důležití pro to, aby město Karvina byla proměněna. Jsou některé věci, které církev musí dělat, do kterých musí vstoupit, aby město a národ byl proměněny. Víte, když jsem odjížděl z církve ze Sosny, překazali mi, abych vyřídil pozdravy, srdečně pozdravuje církev na Sosně, církev Karvine. Nedávno jsme nepřipomínali si. Zjistili jsme, že jsme 10 let na Sosně. 10 let. Víte, a dívali jsme se, co je za náma, co zůstalo za náma, jaký kus cesty jsme ušli. Viděli jsme mnoho proměněných lidí, ale viděli jsme mnoho bojů, které jsme nedali. Vidíme mnoho věcí kolem nás, které nejsou dokončené, dobojované. Víte, náš pan prezident, který byl zvolen, řekl 2 věci, že bude více naslouchat lidu a bude více pokorný. Víte, a to je taková známka, že Duch Svatý jedná v jeho životě. Protože se, když se modlíme za ty, kteří jsou v moci postavené, tak Duch Svatý jedná v jejich životě. A budu se modlit, aby vydržel těch 5 let nebo kolik. To bude to nejtěžší pro pana prezidenta. Aby ustal to na těch nohou. Ale Roosevelt jezdil na vozíku. Americký prezident. Víte, já jsem přišel s něčím konkrétním, možná vůbec nejednoduchým tématem pro vaši církev. Ale pro vás, kteří mě neznáte, tak se jmenuji Josef. Dělám více jak 35 let na oclárně. Nejsem žádný teolog, nemám žádnou teologickou školu. Ani si moc nepovažuji, že jsem kazatel. Jsem člověk, který miluje lidi a Bůh mi dal lásku k lidem. Vím jedno, že mám otcovské srdce. Každý z vás, milovaní, je povolán do konkrétní služby na Božím díle. A dneska chci, abyste dobře poslouchali a Duch Svatý vám možná řekne, že je čas do něčeho vstoupit. Ten čas, který uvolňuje nové věci do tvého mého života, je čas modlitbu a pustu. Velice jsem se zaradoval, když jsem tam dneska viděl, že jako církev chcete vstoupit do týdenního pustu. Jako církev na Sosně a na Třinecku všeobecně je něco takového nového, co jsem viděl před 14 lety, kdy hořel oheň Ducha Svatého v životě některých lidí a povstaly některé skupiny, které trvají do dneska a díky tomu, co bylo před 14 lety, dneska existuje církev na Sosně, protože Bůh vložil oheň do srdci pár rodin, které chtěli nést evangelium. Víte, já vidím něco podobného, co se děje teď na Třinecku. Každou neděli se modlíme kolem 10 lidí a modlíme se, aby přišel oheň Ducha Svatého. Je to něco takového konkrétního. Říkám si, wow, něco se děje. Vidím, že se lidé začínají modlit. Každý den máme modlitbu, kromě soboty. Přichází 15-20 lidí. A já říkám, amen. Bože, ty začínáš dělat. Začínáš jednat. Já čekám na dobré věci, bratři a sestry. Čekáte na dobré věci? Protože na to, co čekáte, tak to na vás přijde. Job říkal, všechno to špatné, na co jsem čekal, to na mě přišlo. Ale jestli čekáte na dobré věci, tak přijdou dobré věci. Job se nebál o jednu věc, o svoji manželku, proto ji neztratil. Ale všechno, čeho se bál, o děti, o majetek, o stada, tak o to přišel. A to, čeho se bojíme, to na nás přijde. Ale to, čemu věříme, tak ono to přijde do našeho života. A já vám dneska chci kázat o tom, že modlitba půst mění historie celých národů. Amen?
Amen.
Věříte tomu?
Amen.
Na základě Božího slova, pokud tomu nevěříte, tak dneska, kež Boží slovo přijde jako réma. Víte, já věřím, že ten, který tu káže, který stojí před váma, vám to nemůže nalít. Ale vám může ukázat cestu. Víte, kdo je nejlepší kazatel? Ten, který vám dokáže, pomůže uchytit ty pravdy evangelia a realizovat ve svém životě. Ja vidím hodne mocných řečníků, kteří mají krásne slova, ale skutek utek. Víte, nejlepší kazatel je ten, který vám pomůže chytit dané slova. Víte, a to úspěch kázání závisí na třech věcech. Jedna třetina je ten, že tu stojí ten člověk a tím žije. Druhá třetina úspěchu kazatele je, že kázání je založeno na Božím slově. Že nemluví jakési historky, ale na Božím slově. A třetina úspěchu je, že je to Boží slovo, které je obživené Božím duchem réma pro tvůj a pro můj život, přichází od tvého života dělat tyto změny. A já bych chtěl, aby dneska přišla réma. Já bych dneska chtěl, aby Boží slovo, amen, Boží slovo je živé mocné, ostrější než obousečný meč. Víte, často mnoho lidí říká, to bylo super kázání, ale znám ty kázání, kdy lidé odcházejí s pláčem v srdci a říkají, Bože, něco mi schází. A já chci, aby dneska jste odcházeli a říkali, Bože, něco schází tomu, aby přišlo probuzení do Karviné. Já chci, abyste věděli, že máte autoritu, půstu a modliteb. Stejně jako Daniel, který se modlil. Stejně jako Ezechiel. Stejně jako mnoho dalších mužů, o kterých si budeme mluvit dneska. A Boží slovo milování, 2. Timotova 3:16-17. Veškeré písmo pochází z Božího ducha. A je dobré učení, usvědčování, nápravě, cvičení ve zbožnosti, aby Boží člověk byl náležitě připraven každému dobrému činu. Jozue 1:8, kniha tohoto zákona, ať neodchází od tvojich úst, rozíme na dní ve dne a v noci, pak na tvé cestě tě bude doprovázet zdar a budeš co? Jednat prozíravě. Všechny příběhy od první až do poslední stránky přinášejí život. Je to mocné Boží slovo, které má mluvit do tvého a do mého života. Davide, nalej mi ten čaju. Celý týden se nemohl mluvit. Tam to je. Modlil jsem se, Bože, uzdrav moje hlasivky. Bůh mě vyslyšel. Dám jí sílu to dokončit. Tak vám přeji, bratři a sestry, a věřím, že máte ten svatební šát, že jste přijali milost Ježíše Krista a máte ten svatební šát a nosíte ve svém životě jasnou známku toho, že patříte Ježíši Kristu. Víte, protože Boží království je rozděleno těch, kteří mají svatební šát a ti, kteří nemají svatební šát. Věřím, že máte olej Ducha Svatého a že jste započítani do těch moudrých panen. Že máte olej radosti, kterým byl pomázaný Ježíš Kristus. Že máte olej intimity. Že máte olej daru Ducha Svatého a že máte olej jednoty. Že vaše lampy svítí a že máte olej v lampách a i v nadobách. Víte, evangelium je úžasné, velice rád kážu o tom, co Ježíš Kristus udělal pro nás na kříži, že odhalil každou mocnost, sílu, temnotu a slávil nad něma vítězství. Velice rád kážu o tom, že máme plnou Boží zbroj a v den zly se můžeme postavit na odpor, všechno překonat a obstát. Že jsme silní a Boží slovo v nás přebývá, jak říká apoštol Pavel listu 2. list Petra. Říkám vám, děti, že jsou vám odpuštěné hříchy. Říkám vám, mladenci, že jste zvítězili nad zlým. Že jste zvítězili nad zlým a říkám vám, otcové, že znáte toho, který je od počátku. Já vám chci říct, že rád kažu na ty věci. Ale vidím, že každé evangelium má dvě strany mince. Tu pozitivní a tu evangelium, která jako meč ostrá. Které proniká na rozhraní duše a ducha, morku a kosti a rozsuzuje skryté touhy a záměry lidských srdcí. Jako církev se nemůžeme bavit něco. Římské heslo, dejte lidem víno a zabavu, platí pro dnešní dobu. Ale víte, co říká pan Ježíš? Je konec se bavit, křesťany. Je konec prostě hrát si na písečku. Je konec jenom se radovat z toho, že naše jména jsou zapsané knize života. Bratři a sestro, ty a já jsme povoláni do duchovního boje. Bez duchovního boje nic nezvítězíme. Bez toho, aniž bychom se zapojili jako Boží armáda, nic nezvítězíme. Velice se mi líbí list Juda, který má jednu kapitoli, třetí verš, druhá polovina. Chci vám říct, chci vám to připomínat, i když to dobře víte, že máte bojovat o víru jednou svatým darovanou. Wow, víra je darovaná, ty musíš bojovat o to. Jaký je ten tvůj zápas? Lukáš, 18. kapitole, druhá polovina 8. verše. Pan Ježíš říká, naleznu víru, když se vrátím zpátky na zem. On hledá víru. Víte, a bez víry se nemůžeme zalíbit Bohu. Víra se projevuje vždycky skutkem. V listu Jakuba je řečeno, ukaž mi tvoje skutky a ti řeknu, jako je tvoje víra. Víra bez skutku je mrtvá. A tak jsme začali nový rok. Nevím, jak se začali jako církev na nový rok. Říká se, jak na nový rok, tak po celý rok. Ale já chci vám říct o osobních průlomech, o kterých je napsáno v Biblii, které se rodí, když církev, ty a já vstupujeme do půstu. Víte, půst byl součástí prvotní církve. Půst byl součástí prvotní církve a včera jsem dočetl knihu o jednom muslimu, který se obrátil a on říkal, že pravidelně dvakrát do týdne postil. Půst není nástroj, jak můžeš přinutit Boha k tomu, aby slyšel tvé modlitby. Víte, ale půst je nástroj toho, jak můžeš pokořovat svoje tělo. Jak můžeš něco dělat se svým tělem. A Izajáš 58. kapitole, to je něco, co mě provází od počátku roku. Bůh říká o půstu, v kterém má Bůh zalíbení. Izajáš 58. Šestý verš. Zdali pak půst, který si já přeji, není toto. Rozevřít okovy své vole, rozvázat ha, dát ujažměným volnost, každej ho rozbit. Což pak nemáš lámat svůj chleb hladovému, přijímat do domu utištěného a ty, kteří jsou bez přístřeší, vidíš-li nahého, obleknou ho, nebyt netečný k vlastní krvi. Tehdy vyrází jak jitřenka tvé světlo a rychle se zahojí tvá rána. Před tebou půjde tvá spravedlnost, za tebou se bude ubírat Hospodinová sláva. Když zavoláš, Hospodin ti odpoví. Bratři a sestry, půst to je konkrétní věc pro tebe a pro mě. Půst je něco, co způsobuje, že se rozevřou okovy své vole, že se roztrhne jha, že se vypustí ujažměným na svobodu. Okovy své vole, co to je? Víte, to často není hřích. To jsou své vole ve tvém a v mém životě. Víte, a já vím, co je své vole v mojím těle. Ráno se probudím, chci číst Boží slovo a moje mysl je tak své volná, že odbíhá klimbám nad Božím slovem. A já říkám, ne. Moje své vole mě nebude svazovat. Kárám toho ducha, který mě chce odvést od toho, aby Boží slovo každý den mluvilo do mého života. Volný čas, to je moje svévole, s kterým si rád pohrávám a dělám si, co chci. A Duch Svatý říká, ne Josefe, je čas se modlit, postit a zapasit za lidi, za ztrácené lidi. V tomto roce jsme byli za starostkou Palkovskou. Víte, starostka Palkovská nám říkala, že je vděčná za církve, které se modlí, ale kládá nám na srdce. Prosím vás, přineste trochu pokory, trošku více pokory do společnosti. Společnost je pyšná, rozdělená. Začněte se starat o ty potřebné. Začněte se zabývat sociálně slabými. Vybízela církev ke konkrétním krokům. Víte, ona není možná křesťanka. A ona vidí, že jediná naděje pro město, aby byly města proměněny, aby se něco změnilo ve městě, je evangelium Ježíše Krista. To jsou okovy své vole. Já se modlím, Pane, o rozevřít ty okovy své vole v městě Třinci na církvi, která vstoupila do takové pozice, že stačí nedělní křesťanství. To je velice silná okovy své vole. Víte, církev Kristova se každý den modlila. Prvotní církev každý den se modlili po domech, lámali chléb a byli milí Bohu a lidem. Každý den. Mnoho jsme toho upustili. Moji dědečkové, rád chodím, tam má přístup, tam jeden takový člověk, říká, Josefku, my jsme se každý den modlili, chodili jsme do práce, z práce jsme pracovali na poli, v 10 hodin jsme šli na modlitby, někdy jsme tam usli, někdy jsme z modliteb šli až už na denní směnu. Říkal mi o nasazení těch rozhodných křesťanů, z kterého dědictví možná čerpáme ty a já, bratře a sestro. Ale třeba se vrátit tomu rozhodnému dědictví křesťanů. A tak, bratři a sestry, chci vám říct, co dělá půst v osobní rovině. Co dělá autorita půstu ve tvém životě. Otevřeme si Lukáš 4. kapitoli. Je tam příběh o tom, jak Ježíš, když odešel od Jordánu, přišel a byl veden Duchem Svatým, kde? Na poušť. Lukáš 4. kapitole. Všechno vám to dneska neřeknu. Ale nastíním některé věci, co dělá půst v osobní rovině. Co dělá půst, kdy se modlí lidé za národ. Co dělá půst, nebo jaké je důležité půst pro to, aby byly ustanoveny autority v církvi. Aby byly vysláni lidé. To je důležité. Takže Lukáš 4. kapitoli. Možná, že vám jenom budu citovat ty verše. Přemýšlejte o tom doma. Bratři a sestry, pan Ježíš odešel od Jordánu, je napsáno v prvním verši, plný Ducha Svatého se vrátil pan Ježíš od Jordánu. Víte, a ve 14. verši je napsáno, že Ježíš se vrátil v moci Ducha Svatého. Víte odkud? Z pouště. Co se stalo od toho, když vyšel plný a vrátil se v moci? Je to rozdíl být plný a vrátit se v moci. Je rozdíl být plný Ducha Svatého a vrátit se v moci Ducha Svatého. Co se stalo? 40 dnů byl na poušti. Bratři a sestry, přečtěte si to doma. Ďábel přišel k němu a pokoušel ho. Je napsáno, že vyhladověl. Ďábel přijde a říká, Ježíši, jsi-li syn Boží, řekni ten kamenům, podívej se, kolik jich tu je, řekni mi a se jí stanou chléby. Pan Ježíš říká, ne samým chlébem člověk živ bude, ale každým slovem, které vychází z Božích úst. Potom ďábel viděl, že nedá rady a přichází a říká, Ježíši, pokloň se mi, podívej se, všechno to je moje. Když se mi pokloníš, tak ti dám všechny tyto národy. Ježíš říká, Pánu Bohu svému se budeš klánět, nikomu jinému. A ďábel říká, vyvedl ho na chrámovou horu, na hradby a říká, skoč dolu. A cituje Boží slovo, poslouchejte, ďábel cituje Boží slovo, protože je napsáno, že andělům svým nařídil, aby tě chránili. Wow, ďábel cituje Boží slovo. Musíme dávat dobrý pozor, aby některé citaty, některé věci, které jsme přijali, nebyla ďábelská lečka. Víte, ale pan Ježíš v té plnosti ducha říká, ne, ďáble. Nebudeš pokoušet Hospodina Boha svého. A je napsáno, když dokončil toto pokušení, odešel od něho až na danou chvíli. Až stanovený čas. A čekal na další příležitost. Ďábel čekal na další příležitost. Nebudeme se tím zabývat, ale chci vám říct, že ďábel je reálný a on kráde, ničí a zabíjí. A on nechce, aby věci se hly dopředu. Ale Ježíš Kristus, když prošel tím, tou pouští, 14. verš, vrátil se z pouště v moci Ducha Svatého. A já vám chci říct, bratři a sestry, že nikomu neříkám, že máš 40 dnů postit. Ale já ti chci říct, že pokud budeš postit a modlit se, Ježíš Kristus je vůdce a dokončitel naše víry. A my máme následovat Ježíše Krista. Je to tvrdé evangelium. Ale bez pustu a bez modliteb církev, společnost, město se nikam duchovně neposune. Věříte tomu? Že když Ježíš je ten vůdce, tak ho máme následovat. Máme ho následovat? Máme. A ti neřeknu, bratře a sestro, kolik, jak dlouho se máš postit. Tak jak lezeš na žebřík, a vylezeš na první příčku, druhou, třetí, musíš začínat s pustem. Ale chci ti říct, že největší vítězství v životě lidí v osobní rovině se rodí tehdy, když vstupují do pustu. Často bratřím, kterým sloužím a vidím některé nestřídmost, nezřízenost, některé věci, s kterými si nemůžu poradit, říkám, bratře, modlí se a začni postit. Pak někteří přicházejí a říkají, Josefe, to není možné, ono to funguje. A já říkám, haleluja. Protože to, co prožíval Ježíš Kristus, to je vzor, vůdce a dokončitel naší víry. V naší osobní rovině potřebujeme půstu a modliteb, které nás posunou k tomu, aby Boží moc byla viditelnější ve tvém a v mém životě. Když jsme začínali církev na Sosně, jsme viděli demonstrace Boží moci, kdy demony vycházely, bylo to velice silné, a Duch svatý říká, chci to udělat více, chci udělat větší pomázání v té oblasti. Pozvali nás, abychom byli jakýmsi patronem psychiatrie v Třinci. My jsme říkali, na to nemáme. Abychom chodili a modlili se za psychicky nemocné lidi na psychiatrii. Řekli jsme, na to nemáme. Ale Duch svatý říká, chci vám něco dát. To je pust a modlitba. A díky Bohu jsou lidé, kteří to brali, zebrali vážně, začínají se postit. A já vidím průlomy, které přicházejí. Já vidím, že se něco děje. Já vidím, že Duch svatý začíná uvolňovat svoji moc. Víte proč? Protože když naše tělo se pokořuje postem, je ponížený duch, unížený duch v našem nitru. A Bůh pokorným dává milost. Toužím, aby církev vstoupila do pokory před Hospodinem. Chci vám říct, že ty největší vítězství v mém životě se odehrály v půstu a v modlitbách. A jako církev si to uvědomujeme a stojíme v půstu a modlíme se, Bože, změň mě to Třinec. Veli svoji moc. Mnohem více potřebuje milosti Karvina. Ještě pár příběhů o tom, jak se rodí vítězství v osobním životě. Přicházejí učedníci Jana Křtitele, Lukáš 5:33. Přeletím to. Přicházejí učedníci Jana Křtitele k Ježíši a říkají, Ježíši, učedníci Janovi se pravidelně postí. Proč tvoji učedníci se nepostí? A pan Ježíš říká, jak můžou se svatebčané nebo hosté postit, když ženich je uprostřed nich. A on říká, ale jednou ten ženich odejde a oni potom budou postit se. A potom jim říká, že nové víno se vlévá do nových měchů. Jakoby pan Ježíš jim říkal, ještě učedníci Ježíše Krista nejsou připraveni na to nové víno. Ještě nejsou možná tak daleko, jak učedníci Jana Křtitele. Ale je 38. verši napsáno, že ženich bude vzát, odňat a pak se budou postit. Víte, co se stalo? Když čteme životopisy božích mužů, Pavel 2. Korinským 1:27 píše o sobě v námaze do úpadku často bezesných nocí, o hladu a žízní, v častých postech, v zimě, bez oděvu. Mluví, jak vypadala jeho služba. On ne, že měl hlad a žízeň, ale ještě postil do toho. Skutečně služebníci postili. Když pan Ježíš odešel, často postili. A Boží moc byla uprostřed nich. Bylo něco výjimečného. Pavel, Saul, Skutky 9. kapitole. To je fascinující příběh. Otevřeme si Skutky 9. První verš, Saul, Skutky 9. Saul nepřestával vyhrožovat učedníkům páně a chtěl je vyhladit. Šel proto k veleknězi a vyžádal si od něho doporučující listy pro synagogy v Damašku. A vy víte, co se stalo? Třetí verš. Na cestě, když už byl blízko Damašku, zazařilo kolem něho náhle světlo z nebe. Padl na zem a uslyšel hlas: Saule, Saule, proč mě pronásleduješ? Saul řekl: Kdo jsi, pane? On odpověděl: Já jsem Ježíš, kterého ty pronásleduješ. Vstaň, jdi do města a tam se dovíš, co máš dělat. Víte, a potom je to, co se dělo v životě Saula. Všichni slyšeli hlas, on viděl Ježíše Krista, stánul, byl slepý, vedli ho za ruku do Damašku. A Bůh připravil služebníka, který se jmenoval Ananiáš. A říká: Ananiáši, běž tam do toho domu nad mořem, kde je Šavel Pavel, a prostě přijď a modli se za něho. A Ananiáš říká: Pane, ale ty tolik zla udělal. A Bůh mu říká: Je mocným nástrojem. Bude mocným nástrojem v mojich rukou. Věřím, že v ty tři dny, kdy Šavel Pavel pozdější nejedl a nepil, se odehrával velký zápas v jeho životě. Víte, a potom v 17. verši 9. kapitole je napsáno, co se stalo. Ananiáš šel, vstoupil do toho domu, vložil na Saulové ruce a řekl: Saule, můj bratře, posílám je k tobě pán, ten Ježíš, který se ti zjevil na tvé cestě, chce, abys opět viděl a byl naplněný Duchem Svatým. A je napsáno, že hned mu spadly lusky jako bez očí, byl naplněný Duchem Svatým a dělal takové věci, tak mluvil, že ho v Damašku chtěli zabít, tak ho museli vzít do koše, spustili z hradeb, odešel na chvíli do Jeruzaléma, tam se znova přel s řekama a chtěli ho skutečně zlikvidovat, tak učedníci vzali toho už pokorného Pavla do Tarzu na 3 roky a tam ho připravoval, tam Duch Svatý ho připravoval na službu, do které měl být povolán. A já vám chci říct, ukázat tu proměnu, to, co se dělo v jeho srdci, je to na základě jeho hluboké potřeby. Víte, a fascinuje mě to, co Ananiáš řekl. On řekl jednu větu, kterou můžeme říct v 10 vteřinách. Bratře Saule, posílám je ten Ježíš, s kterým se setkal na cestě a on chce, aby si znova viděl. 10 vteřin. A je napsáno, že hned mu spadly lusky. Byl pokřen Duchem Svatým. Víte, jak se pozná, že byl pokřen Duchem Svatým? Myslím, že jedna z věcí, když Duch Svatý se vstupuje na člověka, je dar jazyku, jakási nebeská řeč, o které mluví 1. Korinském 12, že je pro každého. Byl pokřen Duchem Svatým a hned se smělosti a odvahou ukázal Boží slovo. To je to vítězství v té osobní rovině. To je něco, co prožil Pavel. Poslední příklad toho Matouš 9:17 je napsáno, že byla nějaká velká vřáva. Byl jeden otec, který měl syna, který nemluvil, a přivedli ho učedníkům a učedníci nemohli vyhnat toho demona. A potom ten otec přivádí toho syna k Ježíši a říká: Ježíši, vyžeň ho, protože tvoji učedníci to nemohli, nedokázali to. A Ježíš vyhnal demona, když byli učedníci sami s Ježíšem, ptají se: Ježíši, proč jsme ho nemohli vyhnat my? A 20. verš, Marek 9:29. Takový duch nemůže vyjít jinak než modlitbou a půstem. Autorita nad demony se rodí v modlitbu a půstu. Bratři a sestry, vidíte něco, co třeba aplikovat do našich životů, do svých osobních životů, do života mojich rodin, do života našich rodin? Vidím v rodině, že moje děti až moc příliš jedou na Facebooku, až moc příliš sledují některé uvozovka dobré věci, ale vidím, že něco není v pořádku. Já se modlím: Bože, a ty okovy své vole odejdou z generace mojich dětí. Oni jsou už dospělé. Ale modlím se: Bože, nemá to právo v mém životě, nemá to právo v mém domě, nemá to právo nad generací mojich dětí. Vidím mnoho věcí, které v církvi nemají být. Modlím se a postím se za ty věci. A modlím se v autoritě jména Ježíš, aby žádný demonický vliv neměl právo svazovat církev. Víte, jak to vypadá, to svazání? že lidé nedokážou se modlit, že lidé nedokážou evangelizovat, že lidé nedokážou být mocným svědectvím pro hynoucí svět. Bratři a sestro, chci ti říct, že ty a já jsme jediný Ježíš Kristus, kterého svět vidí. A Ježíš Kristus má být mnohem reálnější. Více boží moci má být ve tvém životě. A já se nakonec budu modlit, aby ve tvém životě, osobně životě přišel průlom. Aby to, co dneska nemůžeš, aby si zítra mohl. Aby si mohl, že všechno můžu v Kristu Ježíši, který mi dává sílu. Velice krátce se podívejme, co dělá půst při odnově národu. Je to moje milované téma. Jednou přišel prorok před lety a říká: Josefe, ty nosíš oheň probuzení Daniela. Já si říkám, jaké oheň probuzení Daniela? Já tam nic nečtu v tom Danieli, oheň probuzení. Víte, ale kdybyste četli období předtím, než Daniel se začal modlit za izraelský národ, je popsány stav izraelského národa. Jeremiáš 25, 3 a 7. Podívejme se velice krátce, co bylo předtím, než povstal na scénu Daniel. Máte někdo Jeremiáš 25, 3 a 7? Si můžete, tak to přečtěte. Jeremiáš 25, 3 a 7. Přečtěte to. 25, 3 a 7. 3 až 7.
Slovo Hospodinu se ke mně stávalo od 13. roku vlády Jošiáše, syna Amonova, krále Judského, až do dnes, tedy 23 leta. Já jsem k vám mluvil, nepřetržitě jsem mluvil, ale vy jste neposlouchali. Hospodin k vám posílal všechny své služebníky proroky, nepřetržitě je posílal, ale neposlouchali jste. Ucho jste k slyšení nenaklonili. Říkávali, ať se každý odvrátí od své zlé cesty a od svých zlých skutků a budete přebývat v zemi, kterou Hospodin dal vám a vašim otcům od věku na věky. Nechoďte za jinými bohy, neslužte jim a neklaňte se jim. Neurážejte mě dílem svých rukou a já s vámi nenaložím zle. Ale neposlouchali jste mě, je výrok Hospodinu, dílem svých rukou jste mě uráželi sobě k zlému.
A jedna z těch verš říká, tak se stane celá tato země troskami a bude budit děs. Tyto pronárody budou sloužit králi babylonskému po 70 let. Milovaní, izraelský národ byl v neposlušnosti, neposlouchal, hřešil před Bohem. Prorok Jeremiáš 23 let mluví do izraelského národa a nic se neděje, posílá další a další proroky. Ale víte, potom v roce 605 před Kristem přichází egyptské vojsko na Babylon, poráží babylonské vojsko u Karkemiš, myslím, že tak se to jmenuje, a celý izraelský národ, nebo většina izraelského národa byl odvlečen ve třech vlnách do zajetí. Toto v té první vlně byl odvlečen také Daniel, kterému bylo asi kolem 20 let. Prvních 1000 učenců odešlo do babylonského zajetí. A víte, v tom babylonském zajetí ten prorok Daniel měl úžasnou vysadu. On byl nad všemi představený, nad všemi těmi satrapama, nad všemi provinciemi. To bylo království obrovské, které sahalo od Kuš, tam někde na pohraničí Pakistanu a Indie, až po Afriku. 127 provincií. Daniel byl představený nad něma. Měl obrovskou moudrost, jak spravovat toto území. A chci se podívat, bratři a sestry, na období, kdy končí 70 let toho otroctví. Víte, když končí 70 let otroctví, tak je napsáno Daniel, první kapitole, co se děje v srdci Daniela. Co se děje v srdci Daniela, jak se začíná modlit za izraelský národ? To je asi 9. kapitole. Jo. 9. kapitole knihy Daniela, v tom prvním roce, 2. verš. Jeho králování jsem já, Daniel, porozuměl z knihy počtu roku, o nich se stalo slovo Hospodinu proroku Jeremiašovi. Vyplní se, že Jeruzalém bude po 70 let troskách. Obrátil jsem se k panovníku Bohu, aby ho vyhledal modlitbou a prosbami o smilování v postu, žiněm, rochu a popelu. A pak mluví o tom, že jsme zhřešili. Víte, fascinující na osobě Daniela je to, že on nevyčítá izraelskému národu, to zvůli vás, to kvůli vám. Víte, on měl zvláštní postavení v Božím srdci. Je pak napsáno, že Danieli, muži vzácny, v 11. kapitole, anděl, který přišel do jeho života, mu říká: Danieli, muži vzácny, od prvního dne, kdy se začal modlit o to, aby to zajetí babylonské skončilo, tak já jsem tě vyslyšel. V 11. kapitole je průběh toho, co se děje, těch 21 dnů boju, kde anděle bojují s tím královstvím perském a meckém. Tam se to odehrává, ta bitva v nebi, nadzemských oblastech. Víte, ale to, co vidím, že Daniel začal se modlit a postit. A Bůh začal vyslychávat jeho modlitbu. Víte, když začínáme se postit a modlit, vesměs Bůh povolává jednotlivce, nebo malé církve, nebo některé lidi z církvy, aby se naplnilo to, co bylo zaslíbeno. A víte, co je zaslíbeno pro každého člověka? Bůh neotálí se svým druhým příchodem, ale poskytuje čas milosti ke spase. Někteří možná říkají, kde je ten dlouho očekávaný příchod, ale Ježíš poskytuje čas milosti ke spase. A ty a já máme být ti Danielové, kteří se modlí: Pane, prosím tě, dej milost těmto lidem, tomu národu, tomu městu, vyveď ho z toho otroctví. Věřím, že naše města, Česká republika, žije v jakémsi otroctví. Zapomněli jsme na dědictví našich moravských bratří, zapomněli jsme na dědictví Jana Amosa Komenského, moravských bratří, všech těch probuzeneckých hnutí, které tady byly. Máme se modlit: Bože, prosím tě, uvolni ten český národ. Máš takovou modlitbu? Víte, a Bůh skrze anděla v tom 11. kapitole, 11. verši říká: Danieli, muži vzácný, pochos slova, které k tobě budu mluvit. Stůj pevně na svém místě, jsem poslán k tobě. A tam potom se odehrává ta bitva. Víte, Bůh každému z vás chce říct: muži vzácny. Víte, co to jsou vzácní muži a ženy, kteří bojují za národ? To jsou lidé, které Bůh odmění zvláštním způsobem. To jsou lidé, kteří nosí oheň odnovy a probuzení, pláčou, postí, modlí se, stotožní se s hříchem toho lidu a uvědomíme si, že jsme na jedné lodi. Víte, když se stotožníme s hříchem tohoto lidu, tohoto města, neříkáme: my jsme lepší a oni jsou horší, tak Bůh začíná odpovídat na ty prosby a volání našich srdcí. Víte, být na jedné lodi je stejný osud kapitána církve a tohoto posledního sloužícího jako pomocný kuchař. Víte, každý z nás má velké poslání, abychom se modlili: Pane, smiluj se nad tím městem. Smiluj se nad tím městem. Víte, Nehemiáš, když viděl, ještě poslední, Nehemiáš před žalmama. Co dělá Nehemiáš, když vidí bídu izraelského národa? To byla vznešená osoba na dvoře krále. Nehemiáš, 1. kapitole, 2. verš. Přišel Hanani, jeden z mých bratrů, z muží z Judska. Zeptal jsem se jich na Judejce, na ty zbylé, kteří ušli zajetí, a na Jeruzalém. Řekl mi: ti zbylí, kteří zůstali tam v té krajině a nebyli zajati, jsou vystaveni veliké zlobě a potupě. Jeruzalemské hradby jsou poboženy a brány zničeny ohněm. Když jsem slyšel tato slova, usedl jsem a plakal. Truchlil jsem několik dní, postil jsem se před Bohem nebes a modlil se k němu. šestý verš, polovina. Vyznávám hříchy svých synů izraelských, které jsme se proti tobě dopustili, řešili jsme já i dům mého otce. Znova Nehemjáš se stotožní s hříchem národa. Víte, a Bůh si použil Nehemjáše k tomu, aby v roce 444 si ho použil jako toho, který vyvedl další část izraelského národa před Kristem z babylonského zajetí. První ten exodus byl skutečně v roce 605 vešli do otroctví, 535, kdy se Daniel modlil, tak byla první vlna Ješua, Zarubabel, přišli, zebrali asi 40 tisíc těch z Babylonu a šli s nima do Jeruzaléma. V druhé vlně to byl Ezdráš, který vedl Judejce nebo Izraelity do Jeruzaléma, a v té třetí vlně to byl Nehemjáš. On se postil, on byl vrchní číšník u toho krále Artaxerxe. On měl velkou vládu, on si mohl dobře žít, on se měl dobře, ale on bojoval za izraelský národ. On se stotožnil s hříchem izraelského národa. Víte, tyto příběhy mě fascinují, že vždycky jeden muž jakýmsi způsobem rozdmychal oheň. Rozmychal oheň něčeho, co způsobilo zásadní rozhodující průlom. Víte, ale potom je příběh Ester. Vy znáte, já už to nebudu číst. Byl Haman. To byl takový člověk, který prostě chtěl, aby se mu všichni kláněli. A byl jeden Žid, který se jmenoval Mardokaj, který se mu neklánějil. A Haman byl naplněn zlosti, že nějaký Judejec, Žid, že se neklání Mardokaji. Je to Ester, 3. kapitola. Mardokaj se neklánil Hamanovi a neklekal před ním, jak to dělají ostatní. A Haman jde Achašverošovi králi a říká, královskými zákony se neřídí tyto lidé, protože jemu vádili ty Židé v tom království, a on se jakýmsi způsobem hází špínu na ten židovský národ před králem. A Ester 3. kapitola 8. verš říká, královskými zákony se neřídí, jejich zákony jsou odchylné od zákonů všech národů. Král nemá žádný prospěch, že je trpí. Nech dá příkaz, aby je zahubili. A vyčlenuje 20 tisíc stříbrných a rozbíhá se ten kolotoč. A potom nastupuje na scénu královna Ester a Mardokaj říká, když ty budeš mlčet, tak spasa přijde od nikud jinam a všichni zahyneme. A ona říkala, ano, dobře, pokud izraelský národ se bude postit, a oni vyhlásili půst, a ona říkala, 3 dny bez jídla a bez vody celý izraelský národ se postí. A pak za 3 dny jde před krále, před kterého, když přistoupili někdo, který nebyl pozván, tak král ho mohl zabít. A ona riskovala život, královna Ester, a ona přichází před krále. A díky půstu a modlitbě izraelskému národu Bůh sjednává přízeň. Víte, a ta šibenice, která byla postavena na Mardokaje, nakonec umírá na ní Haman. A celý příběh, kdybyste si přečetli, je úžasný příběh, jak Bůh zaintervenoval ve prospěch izraelského národa. Na zámku v Šušan pobili asi 500 odpůrců a v celém království, myslím si, že všichni Židé mohli zničit své nepřátele a pobili jich 75 tisíc. Tak přichází vítězství díky půstu a modlitbám. Víte, Esteřin půst bez jídla, bez vody nikomu nedoporučuji. Ale každý zdravý člověk jakýmsi způsobem má potenciál se postit a modlit. Víte, a tehdy Bůh vidí touhu jeho srdce a odměňuje ho. Mohli bychom mluvit dále ještě o tom, jak přišla změna Božího plánu a Boží vůle, když Jonáš jde do Ninive. Ninive to bylo město, co mělo 120 tisíc. 3 dny šel. A Bůh říká Jonášovi, běž do Ninive a řekni, ještě 40 dnů a celé město bude zničeno. Víte, co dělá ten nevěřící národ? Od krále přes posledního jdou do popela, žiněné suknice a postí se. A Bůh říká Jonášovi, neudělám to, běžím říct, že to neudělám. Jonáš se strašně zlobil. Ale Bůh viděl, že jejich srdce se pokořilo. Ninive bylo zničeno teprve potom za 100 let asi. Protože bylo něco, co bylo velice špatné v tomto městě. Ale na půst, který vyhlásil král Ninive celému městu, dokonce dobytčatům, dobytku, dětem, nemohli se pást ani žrát, ani pít. Bůh viděl tu touhu a on změnil uděl tohoto města Ninive. Milovaní, je mnoho dalších a dalších příběhů v Božím slově, které mluví o tom, co se děje, když Boží lid začíná postit a modlit se. Chci nakonec ještě ukázat jeden příběh. Ne příběh. O tom, co se dělo, když lidé mají být ustanoveni do služby, jak to má vypadat. Skutky 13. kapitole. Ptal jsem se, Bože, vím, že ty příběhy nám mluví před 3-4 tisíci lety konkrétně, co máme dělat jako národ. Ale co někdy v církvi máme dělat, když vidíme, že některé věci se nehybou? Víte, každý z vás je povolány do služby. A Viktor tu na počátku říkal něco o službě, že každý je povolány do služby. A já chci, aby dneska si bratře a sestro mohl vidět, jak funguje uvolnění pro službu. Skutky 13. kapitole. Druhý verš. Když konali službu, bohoslužbu pánu a postili se, řekl Duch svatý, oddělte mi Barnabáše Saula k dílu, k němuž jsem je povolal. A tak po modlitbách a pustu na ně vložili ruce, vyslal je k dílu. Když se postili a modlili, tak Duch svatý řekl, co mají udělat? Často se ptáme, pane, co máme udělat? Já vám chci říct, často se třeba jenom modlit a postit. Jsem velice vděčný za to, že Bůh chce v každém společenství uvolnit prorockou službu. V 1. Korinským 12 je napsáno, usilujte nebo dechtěte po duchovních darech, nejvíce však o dar prorocké řeči. Církev, která nemá jasné vedení Ducha svatého, nemá prorockou řeč, tak často strada. A jsem velice vděčný za to, že před pár lety Duch svatý mi řekl, abych se modlil a prosil o milost pro církev, aby přišel prorocký hlas. Díky Bohu za některé věci, které se hly. Díky Bohu za to, že vidím, jak Duch svatý posílá prorocké slova, které jasně směřuje církev. Když není jasného směřování, tak Boží lid hyde. Já vám chci říct, že Duch svatý chce uvolnit prorocký hlas. Když se budete postit a modlit, Duch svatý chce uvolnit to, že budete vidět, co máte dělat, jak máte dělat, kdy máte dělat. A pak možná se znova budete postit a modlit a vyslat do služby do Indie a já nevím, kde jinde. Víte, tak funguje. Tak to funguje v Božím království. Že Bůh odpovídá na to volání a prosbu. Víte, každý z nás je povolán jako ten užitečný úd v těle Kristově. A já si velice cením a jsem vděčný za to, že Bůh nás nenechal tady bez účinných zbraní na této zemi. Víte, co jsou účinné zbraně tady na zemi? To jsou dary Ducha svatého. Víte, jaké jsou ty dary Ducha svatého? 1. Korinským 12. Slovo moudrosti, slovo poznání, víra, uzdravování, mocné činy, rozlišování demonů. Jedné, co jsem zapomněl. Jazyky, výklad jazyku. Víte, devět dárů Ducha svatého. To je něco, co Duch svatý dal do církve. A já věřím, že když chcete, aby byly uvolněny dary Ducha svatého, třeba se postit a modlit. Možná ty, bratře, v osobní rovině se modlí a posti, a pak bratři starší budou uvolňovat tě ke službě. Jako lidé potřebujeme vědět, do čeho jsme povoláni. A Duch svatý mluví velice konkrétně. A tak, jak Duch svatý řekl, tehdy, když se církev modlila, tak vystrojili Saula a toho druhého bratra, Barnabáše, k dílu. 3 roky tam byl v Tarzu budován a pak řekli ano, po postech a modlitbách položili na něho ruce, vyzdrojili ho do služby. Bratři a sestry, na tím skončím dneska. Věřím, že z toho mojeho neumětného kázání, možná neohrabaného, Duch svatý vám možná něco dal do vašich srdcí. A já vám přeji, aby pusta modlitba měnila vaše životy v osobní rovině, aby měnila vaše domy. Aby pusta modlitba měnila to město, do kterého vás Bůh postavil. A také, aby bylo uvolněno něco pro službu v této církvi.